Mums ir svarīgi, ka ekonomika turpinātu darboties, ka bērni varēs arī atgriezties skolā pēc brīvdienām. Un tas nozīmē, ka mums pieaugušajiem un arī, protams, vecākiem bērniem jādomā par to, kā mēs varam ierobežot vīrusu izplatību. Un viens no veidiem ir pēc iespējas mazāk satikties ar cilvēkiem, kur tas nav nepieciešams. Mēs redzam atkal un atkal, kur vīrusu uzliesmojumi bijuši vienā, otrā, trešā pašvaldībā, tas parasti notiek tieši kolēģi un draugi diezgan šauros kolektīvos. Tātad, ja mēs varam tagad kādu laiku atturēties no tiem sociālajiem kontaktiem tiešiem, kā lai mūsu ekonomika varētu turpināties, mēs varēsim šo vīrusu uzliesmojumu arī kontrolēt, kā saka, nospiest šo vilni, kas šobrīd veļas. Tas ir mums par spēkiem, un tas ir tas, ko es aicinu plašu sabiedrību. Diemžēl vēl nav ne zāles, ne vakcīnas, bet mēs zinām no visas pasaules plašās pieredzes, arī mūsu pašu pieredzes, ja mēs elementāri rokas mazgājam, ievērojam distanci, valkājam maskas un nerīkojam šīs ballītes, mēs spēsim ierobežot iespējas vīrusam izplatīties, jo šis vīrus mīl, ka mēs esam tuvi viens otram. Tas ir, ko viņš gaida. Nedosim viņam to iespēju. Un šīs ir elementāras lietas, ja mēs viņus ievērojam, mēs nebūsim spiest iet daudz drastiskākā daudzās valstīs, kur sāk atkal slēgt ekonomikas ciet. Tā valdības vadītājs, es negribu slēgt mūsu ekonomiku ciet, man liekas, neviens to nevēlas. Tātad, lai mums nebūtu jāiet tik tālu, ievērosim šīs pamata lietas, mēs tiešām to varam.